Armas Kiiti, olen viha pärast endast väljas, kuid ma ei tohi seda näidata. Tahaksin jalgadega trampida, karjuda, ema läbi raputada ja ma ei tea, mida kõike veel. Õelate sõnade pilkavate pilkude ja süüdistuste tõttu, mis mind iga päev uuesti tabavad, nagu teravad nooled pingule tõmmatud vibult. Tahaksin kisendada emale, Margoole, Dusselile, fantaanidele ja isegi isale näkku, jätke mind ometi, andke mulle ometi rahu. Pean ma siis igal õhtul oma padja märjaks nutma ja põlevate silmade ning tsentneri raskuse peaga uinuma. Jätke mind rahule, ma tahaksin kõigist eemal olla, kõige meelsemini isegi maailmast. Kuid sellest pole kasu. Neil pole ju minu meeleheitest aimugi. Nad ei tea midagi haavadest, mida nad mulle löövad. Nende kaastunnet ning nende irooniat ei suuda ma juba hoopiski taluda. Mul on päris ulgumise tuju. Igaüks peab mind liialdajaks, kui ma vaid suu lahti teen. Naeruväärseks, kui ma vaikin. Häbematuks, kui ma vastan, rafineerituks, kui mulle juhtub mõni hea idee tulema, laisaks, kui olen väsinud, egoistlikuks, kui ma kord lusikatäie rohkem võtan, rumalaks, araks, kalkuleerijaks ja nii edasi ja nii edasi. Päev läbi ei kuule ma muud, kui et olen talumatu olend ja kuigi ma selle üle naeran ja teen, nagu ei läheks see mulle korda, pole see mulle tõeliselt sugugi ükskõik. Tahaksin paluda armast Jumalat, et ta kingiks mulle loomuse, mis ei ässitaks kõiki minu vastu üles. Kuid see ei lähe. Mu loomus on mulle antud, ent ma pole halb, ma tunnen seda. Ma näen rohkem vaeva selleks, et kõigile meelt mööda olla, kui nad seda iganes aimavad. Ma naeran koos nendega, et mitte neile näidata oma sügavat sisemist muret. Rohkem kui kord olen mõttevahetuse puhul emale, kui ta minu vastu ülekohtune oli, otse näkku öelnud, mulle on üks kõik, mida sa ütled. Hoia ainult oma käed minust eemal, kuna ma olen ju lootusetuks nähtuseks. Siis öeldakse, et olen häbematu ja ei panda mind paari päeva jooksul tähelegi, ent lõpuks on kõik jällegi andestatud ning unustatud. Minul aga on võimatu olla ühel päeval kellegi vastu hirmus kena ning armas ja järgmisel päeval teda vihata. Parem valin ma kuldse kesktee, mis pole sugugi kuldne. Hoian oma mõtteid endale ja püüan teistesse samuti suhtuda, nagu nemad suhtuvad minusse. Kui ma ainult seda suudaksin. Anne. Reedel, 5. veebruaril 1943. Armas Kiiti, ma pole sulle näeklustest kaua kirjutanud, kuid selles osas pole midagi muutunud. Algul võttis härradusseel mõningaid mõttevahetusi traagiliselt. Vahepeal on ta nendega harjunud ja ei püüagi enam vahendada. Margo ja Peeter polegi nii ehtsalt nooruslikud. Mõlemad on igavad ja rahulikud. Loomulikult erinen ma neist väga ja kuulen pidevalt. Võta Margoost ja Peetrist eeskuju, nemad ei toimi ju nõnda. Minu meelest on see jäle. Tahan sullegi pihtida, et ma mingil juhul ei soovi olla selline, kui Margo. Ta on minu maitse jaoks liiga loid ning värvitu. Laseb end iga ühe poolt mõjutada ja annab alati järele. Inimesel peab ometi olema oma enda arvamus. Kuid seda teooriat hoian ma endale. Muidu naerdakse mind välja. Söögilauas on meeleolu tihti õige pinev. Seda leevendab veidi lantsivõõraste, kontoriinimeste, kes söövad lõunati meiega koos taldriku teie suppi. Juuresolu. Täna lõunal tegi härra Fandaan taas kindlaks, et Margot sööb liiga vähe. Kindlasti saleda joone pärast lõpetas ta oma kõne salvavas toonis. Ema, kes alati toob Margot eest kastanit tulest välja, lausus õige valjusti. Ma ei või teie rumalat juttu enam kuulata. Proua Vandaan muutus tuli punaseks. Ta mees ainult vahtis kohmetult enda ette. Sageli naeramegi ühiselt koos. Hiljuti jutustas proua Vandaan mõndagi lõbusat oma mitmesugustest flirtimistest ja sedagi, et ta võis oma isa ümber sõrme mässida. Kui mõni härra muutub pisut peale tükkivaks, lausus minu isa, pead sa ütlema, mu härra, ma olen daam. Siis on tal selge pilt. Me naersime nagu oleks see hiilgav nali. Peetri üle, kes üldiselt on väga vaikne, lõbustame end vahel ometi hoivaliselt. Ta omab nõrkust võõrsõnade suhtes, mille tähendust ta enamasti ei tunne, ja loomulikult tuleb sellest välja lausa mõttetus. Ühel päeval, kui erakontoris oli külalisi, ei tohtinud me WC-d kasutada. Peetril oli seda aga tungivalt vaja, ta käiski seal ära, kuid ei tõmmanud vett. Ta tahtis meid hoiatada ja kinnitas WC-uksele sedeli sõnadega. S'il vous plaît, gaas. Ta mõtles muidugi ettevaatust gaas. Leidis aga, et s'il vous plaît kõlab peenemalt. Ilmselt polnud tal vähimatki aimu, et see tähendab palun. Laupäeval, 27. veebruaril 1943. Armas Kitty. Ootame iga päev invasiooni. Churchill oli kopsupõletikus, on nüüd aga tervenemas. India vabadusvõitleja Gandhi alustas nii ja nii mitmendat korda näljastreiki. Proua Vandaan kinnitab tema olevat fatalist, ent kes tunneb kõige rohkem hirmu, kui tulistatakse? Petronella. Henk tõi kaasa piiskopide karjase kirja, mis loeti ette kõigis kirikutes. See on suurepärane ja õhutab inimesi. Hollandlased ärge jääge ükskõikseks. Igaüks peab oma relvadega võitlema usu, rahva ja isama vabaduse eest. Aidake, annetage, ärge kõhelge. Nii jutlustavad nad. Kas see aitab? Meie usukaaslasi kindlasti mitte. Kujutle vaid, mis jälle lahti on. Majaomanik müüs maja ära. Ilma, et oleks härra Koofusile või Kraamerile midagi teatanud. Ühel hommikul tuli ette teatamatult uus omanik koos arhitektiga maja üle vaatama. Jumal tänatud, et härra Koofus kohal oli, kes näitas härradele kõike väljaarvatud tagamaja. Üldavasti oli ta vaheukse võtme koju unustanud. Härrased ei pärinud ka rohkem. Loodetavasti ei tule nad enam tagasi, et siiski veel tagamaja üle vaadata. See oleks meile väga kibe. Isa andis meile kartoteegi kasti uute kaartidega. Nüüd on meil, see on Margol ja minul, raamatute kartoteeg. Me paneme kõigi raamatute kohta, mida oleme lugenud, kirja mitte ainult autori ja tiitli, vaid ka oma märkmed. Võõrsõnade ja tsitaatide jaoks seadsin endale erivihu. Ema ja mina mõistame viimasel ajal teineteist palju paremini, ent päris ehtsa usaldusini ei jõua meialgi. Margo on nipsakam kui kunagi ja isa on millegagi väga ametis, kuid ikkagi on ja jääb tema kõige paremaks. Söögilauas uus või ja margariini jaotus. Iga üks saab nüüd oma päevase portsjoni taldrikule. Ma leian, et jaotamine, kui seda teevad fandaanid, ei toimu õiglaselt, kuid minu vanematel on igavesest tülist villand ja nad ei lausu midagi. Kahju. Minu arvates tuleks sellistele inimestele alati tasuda sama mündiga. Anne. Kolmapäeval, 10. märtsil 1943. Armas Kitty, eile õhtul oli lühiühendus. Peale selle kõmisesid pidevalt õhutõrje kahurid. Ma pole suutnud endast võõrutada hirmu tulistamise ning lennukite ees ja põgenen peaaegu igal õhtul isavoodisse. See on võib-olla lapsik, kuid sa peaksid kord midagi säärast kaasa tegema. Kahuri mürina tõttu ei suudaks sa isegi oma enese sõnu mõista. Fatalist proua Fandaan peaaegu nuttis ja sõnas üsna tasa hiljukesi. Oh, see on kole, et nad nõnda tulistavad. Kas see pole teiste sõnadega, mul on selline hirm? Päeval ei näi see mulle nõnda õudsena kui öösel. Ma kisendasin nagu palavikus ja anusin isa, et ta süütaks küünled, ent tema oli paindumatu, valgus jäigi süütumata. Siis algas äkki kuulipildujate ragin, mis on veel hirmsam kui kahurid. Ema kargas voodist ja süütas küünla, mis Pimmi väga pahandas. Ema resoluutseks vastuseks isa protestile oli, Anne pole ju mõni vana sõdur nagu sina. Oligi kõik. Olen ma sulle juba jutustanud proua Fandaani olukordadest. Sa pead ju ometi kõigest teadma, mis tagamajas sünnib. Ühel päeval kuulis ta vargaid, raskeid samme laos ja tundis säärast hirmu, et äratas oma mehe. Just siis vaikis kolin nii, et härra Fandaan võis kuulata üksnes veel fatalisti valjusti pekslevat südant. Oh, putti, härra Fandaani hellitusnimi. Nad varastasid kindlasti ära vorstid ja meie kaunvilja. Ja Peeter, kas Peeter veel seal on? Peetrit pole nad kindlasti ära varastanud, ära karda. Lase mind nüüd magada. Kuid sellele polnud mõteldagi, sest proua Fandaan ei suutnud hirmu tõttu uinuda. Paar ööd hiljem märkas kogu pere jälle tontliku lärmi peale. Peeter läks taskulambiga lattu ja kui ta valgustas, jooksis terve kari rotte minema. Kuna me nüüd neid vargaid tundsime, panime mutsi lattu magama ja kutsumatud külalised pole end enam näidanud, vähemalt öösel mitte. Mõni päev tagasi tuli Peetri lõhtul minna katusealusesse lattu, poole kaheks ajal, mill oli veel valge, et tuua paar vana ajalehte. Alla tulles peab kinni hoidma avause servast. Ilma järele vaatamata asetas ta käe puule ja kukkus valu ning hirmu pärast peaaegu selili trepist alla. Üks rott oli tal rängalt kätt hammustanud. Tema pitsaama oli verega koos, kui ta näost valgena nagu lõuend ja värisevate põlvedega alla jõudis. Pole ime, sest ootamatult rotti sõrmede vahele saada on jube. Ja siis veel säärane hammustus, see on alatu. Anne. Reedel, 12. märtsil 1943. Armas Kitty, kas tohin tutvustada? Ema Frank, nooruse eest võitleja. Noortele ekstra või portsjonid, ajakohased noorsuprobleemid. Alati astub ema meie ja Peetri eest välja ja saavutabki tubli mõttevahetuse järel, mida ta tahab. Üks purk konserveeritud keelt on riknenud. Kaladine mouchile ja muffile. Oh nii, sa ei tunne veel muffit. Tolevat juba enne põranda aluste saabumist äris olnud. Nüüd on ta aga magaseni ja kontorikassiks ja hoiab rotid laoste eemale. Tema poliitilise maiguga nime on hõlpus seletada. Varem oli äril kaks kassi, üks lao ja teine aida jaoks. Kui nad siis kuskil kohtusid, tekkis alati raskeid võitlusi. Alati alustas lao oma, kui taida oma jäi võitjaks. Neid nimetati vastavalt nende kalduvustele. Lao oma oli sakslane ehk Moffi, aida oma inglane ehk Tommi. Tommi toimetati hiljem minema ja Moffi lõbustab nüüd meid, kui me alla läheme. Oleme nii sageli valgeid ube söönud, et ma ei või neid enam nähagi ja mul hakkab halb juba neile mõeldes. Õhtuti ei anta enam leiba. Praegu ütles isa, et tal on kõik sugu muresid. Tema vaesekese silmad ongi jälle nõnda kurvad. Olen lausa vaimustuse Siina Baudier Bakkeri raamatust The Clop of the Door. See on perekonna romaan, mille kirjeldused on erakordsed. Mis seal muidu toimub? Sõda, naisküsimused, kirjanikud on minu meelest vähem hea ja ausalt öeldes ei huvitagi see mind väga. Kohutavad pommirünnakud Saksamaale. Härra Fandaan on sigaretide nappuse tõttu väga halvas tujus. Küsimus, kas konserveeritud aedvilja tuleb praegu süüa või mitte, lahenes meie partei kasuks. Peale kõrgete suusasaabaste ei saa ma enam ühtki kinga kanda ja see on kodus väga tülikas. Paar õle sandaale pidasid nädal aega vastu, siis olid need jälle läbi. Võibolla saab miip midagi alt käe osta. Nüüd pean veel Pimmil juukseid lõikama. Ta väidab, et ta ei lähe ka hiljem enam kunagi mõne teise juuksuri juurde, kuna ma tegevad seda nõnda hästi, kui ma ainult nii sageli ta kõrva ei lõikaks. Anne. Neljapäeval, 18. märtsil. 1943. Armas Kitti, Türgi on sõtta astunud. Suur ärevus. Me ei jõua kuidagi raadioteateid ära oodata. Anne. Reedel, 19. märtsil 1943. Armas Kitti. Rõõmule järgnes kohe pettumus, mis on nüüd seda suurem. Türgi pole veel sõjas. Sealne välisminister kõneles ainult neutraliteedi peatsest tühistamisest. Ajalehe müüja Tamil oli pasundanud. Türgima inglaste poolel. Nõnda oli see kuuldus tekkinud, ulatudes meienigi. 500 ja 1000 kuldnalised rahad kuulutati maksvusetuks. See on suureks kahjuks spekulantidele ja ebaseaduslike rahavarude omajatele, ent samuti paljudele inimestele, kes on põranda all. 1000 kuldnalise rahatähe vahetamisel peab tõestama selle päritolu. Esialgu, kuid ainult kuni järgmise nädala lõpuni, võib seda veel kasutada maksude tasumiseks. Tussel sai masina käsitsi puurimise jaoks ja võtab õige peaga mind ette. Kõigi germaanlaste füürer kõneles haavatud sõduritele ja seejärel vestles nendega. See oli kurb kuulata. Näiteks, minu nimi on Heinrich Scheppel. Kus haavatud? Stalingradi all. Missugused vigastused? Mõlemad jalad külma võetud ja vasak ranne murdunud. Täpselt nõnda andis raadio seda vastikut nukuteatrit edasi. See jätis peaaegu mulje, nagu oleksid haavatud veel oma vigastuste peale uhked, mida rohkem seda parem. Üks neist ei saanud liigutusest selle üle, et tohib oma füürerile kätt anda, eeldades, et tal see veel on, sõnagi suust. Anne. Neljapäeval, 25. märtsil 1943. Armas Kitti, ema, isa, Margo ja mina istusime eile hubaselt koos, kui tuli Peeter ja hakkas isaga sosistama. Kuulsin midagi taolist, kui magasinis kukkus üks tünn ümber ja keegi krabistas ukse kallal. Margo oli seda samuti mõistnud, ent tema püüdis veel mind rahustada, kuna muutusin ehmatusest kriit valgeks, kui isa kohe koos Peetriga väljus. Meie kolm ootasime. Vaevalt paar minutit hiljem ilmus proua Fantaan, kes oli erakontoris raadiot kuulanud, ja ütles, et isa palus teda aparaat välja lülitada ja õige vaikselt üles hiilida. Kui aga soovitakse eriti ettevaatlik olla, ei õnnestu see enamasti ja tal oli tunne, nagu oleksid vanad reppi astmete maal otse hirmsasti nagisenud. Veel viis minutit, siis tulid isa ja Peeter tagasi, mõlemad nina otsani valged ja jutustasid endi tähelepanekutest. Nad olid alla trepile istunud ja kuulatanud, esialgu tagajärjetult. Kuid järsku kuulsid nad kaht tugevat prahvatust, nagu oleks majas uksi hooga kinni löödud. Pim oli paari sammuga ülal. Peeter aga kutsus Tusseli, kes enne tulemist oma seitse asja hoolikalt kokku pakkis. Nüüd hiilisime kõik sukkades üles Fantaanide juurde. Härra Fantaan on end külmetanud ja oli juba voodis. Me kogunesime kõik tema vood ümber ja vahetasime arvamusi, loomulikult sosinal. Kui härra Fantaan valjusti köhis, käis see tema abikaasale ja mulle igakord närvidele, kuni ühele meist tuli päästev mõte anda talle kodeiini. Köha lakkas kohe. Me ootasime ja ootasime, kui ammugi enam midagi kuulda polnud. Pidime eeldama, et vargad jooksid minema, kui nad muidu nõnda vaikses majas äkki samme kuulsid. Õnnetuseks oli raadio lülitatud inglise saatjale ja toolid seisid veel nõnda ümberringi, et igaüks võis näha, et ruumist oli äsja lahkutud. Võimaluse puhul, kui uks on sisse murtud jõhukaitse valvur seda märkab, informeerib ta loomulikult politseid ja nii võivad tekkida ülimalt ebameeldivad tagajärjed. Nüüd tõusis härra Fantaan siiski üles, tõmbas mantli selga, pani mütsi pähe ja järgnes tasakesi isale trepist alla, saadetuna Peetrist, kes oli end kindluse mõttes veel haamriga relvastanud. Daamid, Margo ja mina ootasime pinevuses, kuni härrad viie minuti pärast tagasi tulid ja ütlesid, et kõik on korras. Me leppisime kokku vett kraanist mitte voolata lasta ega ka veetseed mitte loputada. Hirm oli peaaegu kõigil kõhule mõjunud ja nii võid sa kujutleda õhku teatavas kohas, seejärel kui kõik seda olid külastanud. Kui midagi säärast juhtub, lisandub sellele enamasti veel muudki. Nõnda ka see kord. Esiteks ei löö enam Vesteri torni kell. Minu meelest oli see nii ilus ja rahustav. Teiseks teadsime me küll, et härra Vossen lahkus eelmisel õhtul varem, kuid mitte seda, kas Elli võttis siis võtme kaasa ja juhtus ehk unustama ust sulgemast. Me olime kõik väga rahutud, kuigi kella kaheksast saadik ja nüüd oli 10:30. Enam midagi kuulda polnud. Kui ärevus vaibus, näis meile rahulikul kaalutlemisel siiski ebatõenäolisena, et mõni varas oleks ukse sisse murdnud nii varaõhtul, kui tänaval on veel inimesi. Pealegi tuli keegi mõtele, et võib-olla oli kõrvalmaja laovalitseja veel tööl. Õhukeste müüride juures võib erutuses mürahääli kergesti vahetada ja kujutlus etendab täbaratel silmapilkudel suurt osa. Nõnda läksime me voodisse, ent keegi ei suutnud õieti uinuda. Isa, ema ja Tussel ehmusid üha jälle ärkvele ja minagi võin veidi liialdades öelda, et ma ei saanud silmagi kinni. Hommikul läksid härrad alla vaatama, kas välisuks on veel kinni. Kõik näis korras olevat. Nüüd jutustasime personalile sündmustest, mis olid meile nii palju hirmu valmistanud, koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Kes kahju kannab, selle ei tarvitse pilke eest muretseda, kuid tagantjärele on hea naerda. Ainult Elli võttis meie elamust tõsiselt. Anne.